Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda qisqa tutashuv tufayli metro vagonining bir qismi yonib ketgani aks etgan videolavha tarqalgandi. Ushbu holat yuzasidan Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi izoh berdi. Qayd etilishicha, kecha 16 iyun kuni soat 20:05 atrofida yer usti halqa yo'li yo'nalishining 6 va 7 bekatlari oralig'ida joylashgan yo'l chetidagi to'sin tunkasining bir qismi atrofidagi kuchli shamol sababli o'z o'rnidan ko'chishi natijasida harakatlanib kelayotgan harakat tarkibining tok qabul qilish moslamasiga tekkan. Buning oqibatida esa qisqa tutashuv sodir bo'lgan. Shundan so'ng mashinist harakat tarkibini to'xtatib, harakatlanishga xavf soladigan holatlar yo'qligini tekshirib, o'z harakatini davom ettirgan. Mas'ul xodimlar holat yuzasidan joyiga borib, o'rganish ishlarini olib borishdi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.